Predseda strany Nova a poslanec Národnej rady, pán Gábor Grandel, vítajte na štúdiu.
Dobrý deň, prajem.
Pán poslanec, máme za sebou taký turbulentný týždeň, už keď sa zdalo, že vznikla nová vláda po tom krízovom mesiaci po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Peter Pellegrini sa stal novým šéfom vlády. Média to označuje za takú bábkovú vládu, že v skutočnosti stále tam ťahá za nitky Robert Fico a ľudia okolo neho spojení, s ním spojení. Tak prišla ďalšia vec a to je dianie na ministerstve vnútra. Tie námestia sústredili svoju energiu na jediný post na Tibora Gašpara, policajného prezidenta. A Tomáš Drucker ani po troch týždňoch vo funkcii ho nedokázal odvolať a odstúpil sám. Úplne zásadná otázka je, že ako tomu máme rozumieť, že minister vnútra, ktorý má absolútnu silu odvolať policajného šéfa, to nespravil a namiesto toho odstúpil sám. Bolo niekoľko interpretácií, ja spomeniem takú tú najhlavnejšiu, že ľudia, ktorí sú v pozadí Tibora Gašpara, a to je tá skupina nitrianskych podnikateľov, bederovcov, ale aj Robert Fico, Robert Kaliňák, mu to proste nedovolili. Povedali mu zákulisí, že nemôžeš ho odvolať. A na druhej strane, a boli silnejšie ako samotný minister vnútra, na druhej strane to nedáva až takú logiku, lebo však Tibor Gašpar je človek, ktorého by tieto záujmové skupiny za ním v zásade v podstate úplne jednoducho vedeli nahradiť nejakým svojim človekom, nejakou ďalšou figurkou, ktorá by tú políciu riadila v ich prospech.
To si už nie som taký istý, pretože pán Gašpar bol policajným prezidentom prvýkrát za predchádzajúcej vlády Roberta Fica, kedy Smer vládol v tejto krajine sám. To bolo podľa mňa také najtemnejšie obdobie z tých troch vlád Roberta Fica, ak dáme bokom samozrejme dvojnásobnú vraždu, ale kedysi podľa môjho názoru Smer a tí rôzni oligarchovia, ale aj iní ľudia, typovo pán Bašternák a podobne, kedysi proste toho najviac dovolili, lebo nemali žiadneho koaličného partnera, ktorý by im pozeral cez prsty a myslím si, že proste stratili nejakú sebakontrolu. Policajný prezident bol v tom čase prvýkrát policajným prezidentom a vieme, že v tom čase nebolo začaté ani len vo veci vyšetrovanie kauzy Bašternák, hoci z finančnej správy prišlo trestné oznámenie z dôvodu, že zistili nezrovnalosti okolo DPH.
Čo naznačuje, že mnohé prípady asi sa neriešili vôbec, keď sa neriešil takýto prípad.
Áno, a boli aj iné prípady, keď na vyšetrovateľov v kauze napríklad Budamar prišlo anonymné oznámenie, zobrali im ten prípad, ten anonym sa ukázal ako totálny proste podvrh, nezmysel, nič sa nepotvrdilo, no ale vyšetrovanie opäť daňového DPH-čkarského podvodu im už nevrátili. No, a iné chcem povedať. Prečo bol pán Gašpar taký dôležitý pre týchto ľudí? Dnes už každý iný policajný funkcionár alebo potenciálny funkcionár podľa mňa vidí a chápe, že éra nadvlády Smeru v tejto krajine končí. Tá éra, kedy ovládali súdy, prokuratúry, políciu, nemocnice, školy, skrátka úplne všetko v tejto krajine, tá éra končí. Každý potenciálny budúci policajný prezident už vie, že nemusí zachovať takú 100% lojalitu voči Smeru, akú podľa môjho názoru, a vidno to na konkrétnych krokoch napríklad Národnej kriminálnej agentúry, ako zachovával pán Gašpar voči Smeru.
Počkajte, ja neviem, či tomu správne rozumiem, že vy si myslíte, že ktokoľvek by prišiel po Gašparovi, aj keď by to bol možno človek úplne, že z toho prostredia, ktorý predtým s nimi spolupracoval, robil s nimi tiež tie kauzy nejakým spôsobom.
Úplne každý, samozrejme nie, ale riskovať.
Tak by mal voľnejšie ruky, že by sa cítil vnútorne slobodnejší vyšetrovať veci, ktoré by si predtým netrúfol?
Neviem, či slobodnejší, ale už by nemusel zvažovať to, že v tejto krajine všetko ovláda Smer a takto to už bude na veky, lebo v minulosti ten pocit podľa môjho názoru proste mali. A už tak 100% lojálneho policajného prezidenta by ťažko hľadali v tejto spoločenskej atmosfére a tak ďalej. Preto to podľa mňa naťahovali do poslednej chvíle. Samozrejme, že asi hľadali takého človeka, ale zjavne ho nenašli do momentu, kedy už pán Drucker avizoval, že tak toto je už ale naozaj ten posledný deň, kedy oznámim, ako som sa rozhodol. Proste nenašli takého človeka. Možno ho teraz hľadajú, možno takého nájdu, ale bude to podľa môjho názoru problém.
To znamená, že vy hovoríte, že Tibor Gašpar bol v skutočnosti
dôležitejší,
veľmi dôležitý človek,
dôležitejší ako pán Drucker. Bol pre Smer určite dôležitejší ako pán Drucker.
Ale však pán Drucker bol zárukou toho, že táto nová vláda, tak, že ju schválil prezident.
Áno, napriek tomu, že na pánovi Druckerovi stálo a padalo to, či budú predčasné voľby, alebo zásadná rekonštrukcia vlády. Tak bola tu zhoda, bol tu konsenzus, že OK, tak pán Raž nie, ale pán Drucker je dostatočnou garanciou aj pre prezidentský palác, fajn, takže bude tá rekonštrukcia, nie predčasné voľby. A teraz pán Drucker skončil, čiže podľa môjho názoru by sa mala opäť otvoriť téma predčasných volieb, pretože garant rekonštrukcie vlády sám z vlastnej iniciatívy podal demisiu.
Dobre, zdá sa, že pán Pellegrini, pán Bugár ani pán Danko sa na predčasné voľby nechystajú, aj podľa včerajších vyjadrení, ktoré mali. Ale ešte jedna otázka z toho vyvstáva, tak ale predsa pán Drucker mal úplne plnú právnu, zákonnú kompetenciu odvolať policajného šéfa. Prečo to podľa vás neurobil?
Toto by som už išiel na tenký ľad a ja nerad špekulujem o konaní iných, čiže nechcem nejako hovoriť v mene pána Druckera alebo teraz veštiť z nejakej kryštálovej gule, že prečo to neurobil. Ale tak, ako vyhodnocujem ten politický kontext, vidím to tak, že pre pána Fica, pre pána Kaliňáka, bol pán Gašpar dôležitejší ako minister Drucker. Mimochodom, my sme na to upozorňovali v opozícii, najprv keď prišla nominácia pána Ráža a potom keď prišla aj nominácia pána Druckera, tak sme od začiatku hovorili, že však krízový manažér, fajn, ale nie je podstatné, z akého prostredia ten človek prichádza. Dôležitejšie je, aký je jeho vzťah práve k Robertovi Kaliňákovi. A pán Kaliňák hovoril, keď odchádzal z funkcie ministra vnútra, že pán Gašpar by nemal byť odvolaný, lebo policajti by mali odchádzať vtedy, keď urobia nejakú chybu a pán Gašpar žiadnu chybu neurobil. Po tomto všetkom sa naozaj nedalo čakať, že nový minister, ktorý bude takto spojiteľný s Robertom Kaliňákom, by odvolal pána Gašpara. O to viac ma potom prekvapil premiér Pellegrini a musím povedať, že príjemne.
No dobré, ale to potom naznačuje, že tam existuje nejaký, neviem do akej miery, veľký konflikt alebo nezhoda medzi pánom premiérom Pellegrinim a pánom Ficom, pánom Kaliňákom, ľuďmi, ktorí pán Kaliňák, keď sa vyjadril takto teda, tak zrejme to je, nebolo úplne v zhode s pánom Pellegrinim. Čítate tam nejaký rozpor?
Nemám priamu informáciu, ale predpokladám, že rozhodnutie pána Pellegriniho nebolo v zhode s očakávaním Roberta Fica a Roberta Kaliňáka.
Rozhodnutie ohľadom pána Druckera?
Ohľadne odvolania policajného prezidenta.
Teda tie útornejšie udalosti. Ráno mal pán, v pondelok po obede tuším oznámil pán Drucker, že odchádza. V útorok do obeda mal pán Gašpar tlačovku, kde povedal, že ak ma má niekto odvolať, neodstúpim sám, ak ma má niekto odvolať, tak policajný šéf, tak minister vnútra. Potom prezident poveril pána Pellegriniho dočasným vedením ministerstva vnútra a on povedal, že Gašpar končí vo funkcii. A vy tvrdíte, že toto rozhodnutie pána premiéra Pellegriniho bolo
iné, ako to očakával Robert Fica a Robert Kaliňák.
To prečo myslíte?
Myslím si to preto, lebo proste všetko tomu nasvedčuje. Všetko nasvedčuje tomu, že oni tam toho Gašpara proste chceli držať silou mocou. Ináč by predsa dovolili pánovi Druckerovi, aby to urobil on. A nemuseli obetovať svoju jednu z najprogresívnejších tvári budúcich strany Smer, aj keď nebol priamo členom Smeru, ale však chodil aj na tie akcie MDŽ. Proste už tam ten vzťah bol evidentný. Prečo by obetovali pána Druckera, keď výsledkom malo byť, že pán Gašpar má byť odvolaný?
Áno, ešte je tu jeden scenár, ktorý spomeniem ako posledný pri tejto téme. A to je scenár, že to bolo dopredu rozbehnutý. Tá hypotéza spočíva v tom, že pán Fico s pánom Kaliňákom si to vypočítali, že obetujeme toho Druckera, aj keď je garantom toho, že táto vláda funguje a nie sú predčasné voľby a tak ďalej, mal slúžiť na upokojenie verejnosti. Ale my ho dotlačíme tým, že mu nedovolíme, aby odvolal Gašpara k tomu, aby rezignoval. A potom stávame svojho ministra vnútra, ktorý bude nám lojálnejší, použiteľnejší pre nás. A pod toho Gašpara potom už v pohode môže Pellegrini odvolať. Ale tento scenár je podľa vás pravdepodobný?
Ale v čom nebol pán Drucker pre nich dostatočne lojálny?
Tak nebol úplne z tých smeráckých štruktúr, aj keď s nimi spolupracoval nejaký čas. Nebol to človek, ktorý bol z nejakého, priamo z nejakého prostredia, kandidoval na ich kandidátke.
Ja tam teda naozaj nevidím... Nevidím proste žiaden krok, či už z minulosti, alebo teraz navnútre, pána Druckera, ktorý by nebol dostatočne lojálny voči vedeniu Smeru. Naopak ešte aj to, že radšej podal demisiu on a neodvolal policajného prezidenta, vo mne vôbec teda nevyvoláva dojem, že by s ním boli v tomto nespokojní.
Dobre, takže...
Čiže výsledok je vlastne, že... Padol premiér Fico, padol minister Kaliňák, padol šéf protikorupčnej jednotky Krajmer, padol pán minister Drucker a padol pán Gašpar. A po tomto všetkom si niekto myslí, že tu je nejaká stratégia Smeru, že takto si to predstavovali. To si nemyslím. Podľa mňa od začiatku proste podcenili aj verejnú mienku, podcenili aj možnosti pána prezidenta. Keby najprv odvolali pána Gašpara a povedzme, že by odstúpil minister Kaliňák a nemuseli ho vôbec ponížiť jeho vlastní ľudia, stačilo povedať, že no pozrite sa, necítim sa nejako vinný, ale aby sa tu neútočilo na vládu, tak ja odstúpim. Tak ešte dnes by bol premiérom Robert Fico. O tom som presvedčený. Ale výsledok po pár týždňoch je, že tu padlo 6 ľudí. A možno by boli padli iba dvaja na začiatku. To je jedna vec. A druhá, zase, aby tu nevznikol nejaký dojem, že wow, že 6 funkcionári odišli, že tak to už teda bude to slušné Slovensko. Obávam sa, že nebude. Že ten problém tých rôznych prepojení, či na polícii, prokuratúre, súdoch, alebo na tých ďalších úrovniach, o ktorých som hovoril, na finančnej správe, je tak rozsiahlý a ten problém je tak hlboký, že výmena pár funkcionárov to ešte zďaleka nevyrieši.
Rozumiem, tak ak to úplne zjednoduším, tak podľa vás je najpravdepodobnejší ten scenár, že pána Gašpara je veľmi dôležitý pre Fica a tieto skupiny, rozhodli sa ho podržať. Vďaka tomu padol Drucker, vďaka tomuto, že ho proste nepustili toho Gašpara. A potom sa ale Pellegrini postavil proti Ficovi a Kaliňákovi a povedal, že Gašpara odvolá. To znamená, že pán Pellegrini nie je taká bábka, ako sme o tom písali aj my, ako o tom písali iné médiá.
Znie to ako najpravdepodobnejšie vysvetlenie. Či je to úplne tak, do toho ja nevidím a ani nemám dôvod nejako sa zamýšľať nad politickou stratégiou Smeru, ale oni sú už dnes v situácii, kedy teda klesajú preferencie. Pán Fico sa ocitol na opačnom strane rebríčka popularity, kde už pomaly začína byť záťažou. Ešte asi úplne nie, ale predpokladám, že nie je úplne spokojný s tým, kde sa ocitol v prieskumoch dôveryhodnosti a nedôveryhodnosti. Takže ak majú v strane nejaký púd sebazáchovy, tak museli k tomu pristúpiť. A ja hovorím, že keby k týmto zmenám pristúpili na začiatku, tak Robert Fico mohol byť ďalej premiér a tých zmien by bolo možno oveľa menej.
Dobre, tak už sa nebudeme venovať tejto vládnej koalícii, ale viac vami a vašimi postojmi aj k systémovým zmenám. Vy ste ešte stále tieňový minister vnútra?
Áno, funguje to stále v rámci OLANO. Snažili sme sa rozdeliť jednotlivé rezorty, aby to nebolo tak, že každý sa venuje všetkému a potom nikto ničomu. Takže áno, rozdelili sme si rezorty v rámci poslaneckého klubu OLANO a rezortu vnútra sa venujem prioritne ja, odkedy Daniel Lipšic odišiel.
Máte aj osobnú ambíciu v prípade predčasných volieb a v prípade, že by aj Nova bola vo vláde byť ministrom vnútra? Je to u vás vec, ktorú si chcete predstaviť?
Vôbec sa nad takýmito vecami nezamýšľam, pretože už veľa ľudí sa videlo vo veľa funkciách a dopadli veľmi zle.
Takže vidieť sa vopred v nejakom kresle je
veľmi zradné. Nie, či máte tú ambíciu, sa pýtam. Nie, či sa
ambíciou Novy je prispieť k zásadnej zmene vlády v tejto krajine. Ak k tomu budeme môcť prispieť nejakou exekutívnou funkciou, určite radi prispiejeme, ale aj v týchto kruhoch sú určite vhodnejší ľudia na túto pozíciu, takže uvidíme, aká bude politická situácia v čase volieb a potom budú možno aktuálne tieto otázky. Ja si tam viem určite predstaviť aj lepších ľudí.
Si tak nepriamo povedali, že nie. Že nemá
čo. Nie. Takto. Ja nevylučujem žiaden scenár. Určite chce Nova kandidovať v ďalších parlamentných voľbách a chceme prispieť k zásadnej zmene v tejto krajine. A už potom tie personálne zmeny, teda tie konkrétne personálne nominácie budeme riešiť vtedy, keď budú aktuálne.
Ako sa ako tieňový minister vnútra pozeráte na ten návrh zákona, ktorý má zmeniť voľbu policajného prezidenta a aj zmeniť voľbu šéfa policajnej inšpekcie, čo pán Drucker odidúši minister vnútra pokladá za najväčšiu vec, ktorú sa mu tam podarilo za tie 3 týždne dosiahnuť?
Ja sa na túto zmenu pozerám veľmi kriticky. Od začiatku ešte z čias, keď pán minister Drucker nebol v tejto pozícii, ešte z čias, keď pani Žitňanská s pánom Kaliňákom sa doťahovali, či príde už konečne nejaký nový zákon. Ja si myslím, že stav, kedy minister vnútra nominuje policajného prezidenta, je absolútne v poriadku, pretože tam je úplne jasná politická zodpovednosť daného ministra za konkrétneho funkcionára. To znamená, že keď sa stane nejaký prúser, tak ten konkrétny minister nesie jasnú politickú zodpovednosť. Môže byť zavolaný na branno-bezpečnostný výbor, môže byť voči nemu vyvodená iná zodpovednosť, odvolávanie v Národnej rade. Ale keď rozriedíme túto politickú zodpovednosť na vládu, čo je kolektívny orgán, kde 15-16 ľudí rozhoduje hlasovaním, tak potom za akúkoľvek kauzu, aj typovo za kauzu Bašternák, keby sa stalo za takejto okolnosti, tak minister povie, že čo to spájate so Smerom, čo so mnou, však ja som mal jeden hlas vo vláde, veď tam to riešte, čo to...
Ja rozumiem tomuto argumentu, už viackrát spomínajú ľudia aj z prostredia bývalých ministrov vnútra, pána Palka, pána Lipšica a tak ďalej.
Navyše súhlasím s tým, pardon. Dobre, nech je verejné vypočutie. To podľa mňa veci iba pomôže. Lebo ako sme tu mali napríklad voľbu šéfa Úradu pre verejné obstarávanie, tak práve na tom verejnom vypočutí sa ukázalo, že pôvodný kandidát, ako by som to povedal... nejak čo najjemnejšie.
Bol nekompetentný, evidentne.
Bol proste skôr slabším kandidátom. Tak potom bolo ďalšie výberové konanie a nakoniec si vybrali iného. No ale všetci vieme, že to bol kandidát Mostu Híd alebo riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Na návrh vlády menuje prezident republiky. No ale hoci je to na návrh vlády ako kolektívneho orgánu, všetci vieme, že je to nominant Slovenskej národnej strany. Alebo šéf Národného bezpečnostného úradu, pán Magala. Takisto všetci vieme, hoci ho nemenuje žiadny člen vlády, tak všetci vieme, že pán Magala však je jeden z najbližších ľudí pána bývalého premiéra Fica.
Že
je to nominant Smeru. Čiže môj názor je, že poprvé... nebude jasná politická zodpovednosť ministra vnútra za činnosť polície. Po druhé, aj takto bude nominant nejakej politickej strany, pretože neverím tomu, že ak Slovenská národná strana mohla nominovať šéfa tajnej služby, tak Smer a Most budú súhlasiť s tým, aby človek blízky SNS bol aj policajným prezidentom. Samozrejme, opäť to bude niekto, koho primárne určí Smer, a ostatní sa na tom dohodnú. A ešte si povede, že OK, ale my budeme mať jedného viceprezidenta, vy budete mať druhého. Čiže podľa môjho názoru sa reálne nič nezmení. Naďalej to bude na výbere buď ministra, alebo strany, ktorá nominuje ministra vnútra. Na potretie, s čím absolútne nesúhlasím. aby tento človek bol do funkcie menovaný na 7-ročné funkčné obdobie. To je presne to, čo to je totálna proste pasca. Oni sa tu budú hrať na nejaké verejné výberové konanie a komisie a neviem čo, na nejakú veľkú transparentnosť. Ale v skutočnosti ide o to, aby strana Smer mala svojho policajného prezidenta, ktorý prežije ešte ďalšiu vládu, ktorá príde po najbližších voľbách, ať budú v riadnom termíne, tak v roku 2020. Čiže to 7-ročné funkčné obdobie sa pekne prekryje s dokončením tejto vlády, s prípadnou ďalšou vládou a až potom v nejakej nádeji, že však snáď buď už tie veci, ktoré sme tu popáchali, budú premlčané, alebo sa opäť dostaneme k moci. Proste po 7 rokoch, aby si tam dovolili. Proste je to imunita na 7 rokov.
Pán poslanec, ale však vy ste sa v prostredí ministerstva vnútra nejaký čas pohybovali v čase ministrovania pána Lipšica.
Áno.
Predpokladám, že viete čítať aj teraz trošku aspoň situáciu, ktorá vo vnútri policajného zboru alebo na ministerstve vnútra minimálne je. Tak vy s tým vašim čítaním súčasnej situácie na ministerstve v polícii, vy si nemyslíte, že táto situácia si žiada okrem personálnych, to je tam notoricky známa vec, Daniel Lipšic, teda vymeniť tých kľúčových ľudí, okrem tých personálnych zmien si nemyslíte, že to chce aj nejakú systémovú zmenu?
Podľa mňa tá predstava, že systémovou zmenou vyriešime problémy, tá predstava je podľa mňa proste mylná.
Nie, aj na základe, pomôžeme vyriešeniu problému.
Ja tomu neverím. A teraz som povedal na tomto konkrétnom príklade, prečo si to nemyslím. Pokojne si viem predstaviť, že po zavedení tohto akože nového systému, hoci to pán Gašpar zatiaľ poprel, ale viem si úplne v pohode predstaviť, že by prišiel pán Gašpar, prešiel by komisiou, schválili by ho aj v brannobezpečnostnom výbore, však aj tam má koalícia väčšinu. No a nakoniec na odporúčanie vlády by minister vnútra povedal, že však všetci povedali, no tak asi ten Gašpar je ten najlepší a mali by sme ho tu na ďalších 7 rokov. Alebo tu bude nejaký iný Gašpar. A zmenili sme systém, takže vlastne...
Áno, a tá otázka je, že či nie ste za žiadnu, a dokonca nejakú malú zmenu systému, okrem teda toho verejného vypočutia.
Majme verejné vypočutie. To je OK, s tým súhlasím, ale aby sme rozriedili politickú zodpovednosť na vládu ako systémovú zmenu, alebo aby sme do toho zatiahli brannobezpečnostný výbor, kde má vládna koalícia väčšinu, v tom ja nevidím absolútne žiaden zmysel.
Dobre, posledná otázka. Ste predsedom Hnutia Nova. Čo sa deje s týmto politickým subjektom? Fungujete? Chcete ísť do volieb, teda komunálnych, potom aj do parlamentných? Má tento subjekt perspektívu nejakú do budúcnosti? Lebo ja mám stále pocit, keď sledujem tlačovky, že ste spojení s Oľanou, vystupujete spolu, tlačovky máte spolu, že niečo samostatné, čo robí Nova, som už dávno nevidel. Je niečo také?
To má viacero rovín. Samozrejme, že strana naďalej existuje. Máme naše regionálne štruktúry, ktoré mali aj v regionálnych voľbách teraz pred Vúckami, aj v komunálnych voľbách tento rok majú absolútne voľnú ruku. Jediný limit, ktorý sme z úrovne vedenia dali z rokovania predsedníctva, bol ten, že so stranou Smer a z SNS nebudeme spolupracovať. Ale okrem tohto jediného limitu, s ktorým nikto nemal samozrejme problém v našej členskej základni, tak majú v regionálnych voľbách absolútne voľnú ruku, čo je podľa mňa v poriadku. To znamená, že či už to bolo pri výbere županov alebo pri výbere primátorov a starostov, ak v danom regióne tí ľudia usúdia, že nie je dobré spájať našu značku s týmto kandidátom, lebo z nejakého dôvodu, ale už iné pravicové strany sa na ňom dohodli, lebo majú nejakú centrálnu dohodu a tolerujú sa navzájom, tak si robia politiku po vlastnej linke. Aj preto bolo podľa mňa dôležité zachovať si našu vlastnú identitu. Želala si to aj naša členská základňa a funguje to presne v regionálnych voľbách, komunálnych voľbách. Potom budeme mať eurovoľby. Hnutie Nova má svoju poslankyňu v Európskom parlamente, Janku Žitňanskú, ktorá je jednou z najaktívnejších europoslancov zo Slovenska vôbec. Takže predpokladám, že pôjdeme aj do eurovolieb. Presne v akom formáte, v akom zložení, či samostatne, alebo v koalícii s nejakými inými stranami. V našich prvých eurovoľbách sme išli z OKS a z KDS. a získali sme jeden mandát. A či v podobnej zostave, alebo v inej, alebo samostatne, o tom budeme ešte, ešte
parlamentné voľby?
To diskutovať. A parlamentné voľby, no, keby boli predčasné tento rok, ako to chvíľočku vyzeralo, tak by to bol akútny problém, ktorý by sme museli dnes riešiť.
Spojením s Olano pravdepodobne?
Je to jedna z možností, ale, ale nie jediná. Ale dnes tá otázka nie je až taká aktuálna, čiže momentálne sa sústreďujeme okrem teda diania vo veľkej politike na komunálne voľby, ktoré sa blížia a ktoré podľa mňa opäť ukážu, tak ako župné voľby ukázali, že ľudia na Slovensku už veľmi túžia po zmene situácie, kedy okrem polície, prokuratúry, súdov, úradu a tak ďalej, pred župnými voľbami ešte aj tie župy boli plne pod kontrolou Smeru a práve tie župné voľby ukázali, že ľudia už toho majú plné zuby a myslím si, že takáto istá vlna príde aj tento rok v komunálnych voľbách. Čiže momentálne sa sústreďujeme aj na to, aby sme v tých komunálnych voľbách prispeli k širokej zmene, hlavne vo veľkých mestách.
Tomu rozumiem, to sú vaše stratégie do volieb, ale ešte dovolte jednu otázočku. Aké témy prináša Nova? Ja viem, že vy vystúpite na tlačovkách spolu s Olano väčšinou, máte tam, vyjadrite sa k aktuálnemu dianiu, ale nejaký typ reformy, nejakú ideu, ktorú chcete predstaviť, ako pán Beblavý s Mihálom presadzujú, ja neviem, zverejňovanie platov v inzerátoch, niečo takéto, že máte vy nejakú svoju tému, ktorá je témou Novy?
Máme ľudí, ktorí majú svoje témy, napríklad Janka Žitňanská v Európskom parlamente, len to sa do slovenských médií až tak nedostane, čo nie je výčitka, to je nejaký objektívny fakt, že tu doma nie je až taký mediálny záujem o to, čo sa deje v Európskom parlamente.
Dobre, a na domáce pôde?
Však vyjadrím sa k tomu, ale to s tým súvisí, lebo Janka tam predkladá návrhy, ale aj doma je veľmi aktívna v komunite, ktorá sa venuje, povedzme, zdravotne znevýhodneným skupinám, alebo aj sociálnym témam a tak ďalej. Len to nemá takú medializáciu. A možno je to aj pre nás nejaká výzva, ako ju viac viditeľniť. Ja nehovorím, že je to len vina toho, že v médiách o to nie je až taký záujem. Potom tu máme Marcela Klimeka, ktorý napísal koncepciu ekonomickej reformy, zdravotníckej reformy a potravinovej sebestačnosti a takej tej poľnohospodárskej témy. Aj keď sa od nás, od vysokej politiky vzdialil, ale je stále na obežnej dráhe, aby som to tak povedal, Daniel Lipšic, ktorý je jeden z najfundovanejších právnikov medzi slovenskými politikmi. O tom proste nikto ma nepresvedčí o opaku. Jeho hlas veľmi chýba v Národnej rade. Či už v bránobezpečnostných, ale aj v ústavnoprávnych otázkach. Takže máme svojich ľudí, ktorí robia nejakú mravenčiu prácu. Nie sú až tak na očiach, lebo nie sú to verejní činitelia, ale máme čo ponúknuť aj po tejto obsahovej stránke, takže v tomto sa o Novú do budúcich parlamentných volieb absolútne neobávam.
Posledná otázka. Ako sa vám žije s Igorom Matovičom?
Veľmi korektne. Veľmi korektne. Nestalo sa mi za to dvojročné obdobie, odkedy sme spolu v jednom poslaneckom klube, že by ma nejakým spôsobom podrazil, obišiel alebo niečo podobné. Mne sa s Olano spolupracuje dobre, napriek tomu, že taká nejaká verejná mienka o tom je, že s Matovičom sa spolupracovať nedá. Moja osobná skúsenosť je opačná.
Ďakujem vám pekne, že ste prišli ku nám do štúdia. Všetko dobré prajem.
Ďakujem za pozvanie.